Tikai 23% Igaunijas iedzīvotāji pērn bija iegādājušies alkoholu Latvijā. Tas ir zemākais rādītājs pēdējo gadu laikā. Vēl 2019. Gadā 33% Igauņi vismaz reizi bija devušies uz Latviju, lai nopirktu dzeramo, bet 2018. Un 2017. Gadā viņu bija vēl vairāk, ap 35% no pieaugušo iedzīvotāju skaita. Galvenais iemesls, kādēļ Igauņi retāk dodas uz Valku un citām Latvijas pierobežas vietām pēc vīna, alus vai šņābja, ir cena. Igaunijas ekonomisko pētījumu institūta direktore Marja Josinga norāda, ka 2019. Gadā mūsu kaimiņvalstī tika samazināts akcīzes nodoklis, tādēļ Igaunijā alkohols tagad ir tikai nedaudz dārgāks nekā Latvijā. Līdz ar to daudziem vairs neatmaksājas doties garā braucienā uz Latviju, lai iepirktu dzērienus. Pētījums arī parāda, ka salīdzinoši neliela daļa Igauņu brauc uz Latviju speciāli pēc alkoholu. Tie ir tikai 6% pieaugušo iedzīvotāju. Vēl 2017. Gadā tādu bija 17%. Daudz dzērienus iepērk pie reizes, kamēr apciemo Latviju citos nolūkos. Tādu cilvēku 2020. Gadā bija 18%, bet gadu iepriekš 24%. Līdz ar to arī šeit ir vērojams samazinājums. Lielu nozīmi spēlē arī tas, kurā Igaunijas reģionā cilvēki dzīvo gandrīz. Pusi Igaunijas dienvidu iedzīvotāji speciāli brauc uz Latviju pēc alkohola. Tas ir skaidrojums ar to, ka viņiem ir jāpavada mazāk laika ceļā un tas prasa arī mazākus izdevumus. Turpretī Igaunijas ziemeļos dzīvojošie cilvēki alkoholu mūsu valstī pārsvarā pirka garām braucot. Daudz Igauņi pērn izmantoja iespēju apceļot Latviju un Lietuvu, tā dēvētā Baltijas ceļošanas burbuļa ietvaros, un pie reizes nopirka arī dzērienus. Pētījumā ir arī secināts, ka Igauņi alkoholu pārsvarā pērk sev. Ir samazinājies to cilvēku skaits, kuri konjaka vai cita alkoholiskā dzēriena pudele neskādam dāvanā. Mazāk ir kļuvis arī to, kas atved dzērienus draugiem par naudu. Gandrīz neviens nenodarbojās ar alkoholu tālāko pārdošanu. Tāpat Igauņi mūsu valstī iepērk arī ēdienu un degvielu. Tomēr arī šo cilvēku skaits pērn ir samazinājies. Igaunijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītājs Maits Palts intervijā Igaunijas sabiedriskajai raidorganizācijai ERR sacīja, ka pārrobežu tirdzniecības apjome būtu samazinājušies arī tad, ja nebūtu pandēmijas. Tomēr Palts uzskata, ka nākamā gada 1. Maijā gaidāmais akcīzes nodokļa kāpums dīzeļdegvielai var no jauna pamudināt Igauņus doties iepirkties uz Latviju. Cilvēki uzpildīs automašīnu, braucot caur Latviju, vai dosies uz mūsu valsti no pierobežas reģioniem. Un pie reizes nopirks arī pārtiku un alkoholu. Arcums Konahaus Latvijas Radio, Briselē.